šodien 78. dzimšanas dienas svin izcilais latviešu dzejnieks, publicists un diplomāts Jānis Peters. Dziesmu autoru duets Jānis Peters un Raimonds Pauls ir mūsu estrādes mūzikas dzīvie pieminekļi. Tā ir mūsu vēstures neatņemama sastāvdaļa, ar ko ļoti lepojamies. Tās ir arī manas un tavas bērnības spilgtākās atmiņas par vinilu plašu atskaņotāju akords un Raimonda Paula platēm padomju ražojuma sekcijas kādā no plauktiem. Šodienas jubilārs bija teksta autors lielākajai daļai maestro dziesmu, kuras mēs vēl šobaldien varētu nodziedāt no galvas, pat negaidīt pamodināt 4:00 no rīta. Daudz laimes dzimšanas dienā ar Laternu stundā!
Veseli skrit, ja šī man roka.